SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วย
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2566คุณอยู่กับดิฉันชยาดาพาวค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
Generally speaking you need to be over the age of 18 and you need to be an Australian citizen or a permanent resident. Now there are some
ปกติแล้วคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในบางสถานการณ์ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวอาจสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได
้สารคดี Australia Explain เรามีเรื่องราวของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลว่าผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและจะต้องใช้เอกสารยื่นกู้อะไรบ้างอย่าพลาดนะคะ
อย่างเช่นว่าลูกตอนแรกอยู่ไทยใช่ไหมคะย้ายมาอยู่ที่นี่เมลเบิร์นซิดนีย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วลูกปรับตัวไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรียนไม่ได้สอบตกปัญหาในครอบครัวไม่คุยกับพ่อไม่คุยกับแม่แล้วทีนี้แม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงหรือว่าอีกกรณี
ส่วนช่วงสัมภาษณ์วันนี้เรามาฟังคุณนิภาวรรณพิทักษ์ชินพงศ์หรือคุณบลูมนักจิตบำบัดคนไทยในนครเมลเบิร์นพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพจิตของคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศพร้อมแนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ Mental Health ในออสเตรเลียค่ะต้องติดตามนะคะแต่ในช่วงนี้มาติดตามข่าวประจำวันกันก่อนค่ะ
ผู้ใช้งาน Optus เรียกร้องค่าชดเชยด้านรัฐบาลประกาศตรวจสอบย้อนหลังศาลสูงออสเตรเลียได้ยกเลิกคำสั่งการกักกันผู้ขอลี้ภัยแบบไม่กำหนดเวลาชี้ขัดต่อข้อกฎหมายไฟป่าที่ทารากำลังดีขึ้นแม้จะยังมีสัญญาณเตือนการปะทุอีก6ครั้งทั่วรัฐควีนส์แลนด์ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่9พฤศจิกายน2566กับกระผมวาริศหนูช่วยผู้ใช้งาน Optus ซึ่งได้รับผลกระทบจากระบบล่มได้ออกมาเรียกร้องสินใหม่ทดแทนภายหลังจากรัฐบาลอัลบานิซีได้ประกาศว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีการตรวจสอบย้อนหลังด้านองค์กรเฝ้าดูแลเรื่องโทรคมนาคมได้ออกมาเรียกร้องให้กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบติดต่อไปทางออปตัสหลังเกิดความเสียหายจากระบบล่มที่กินเวลาเกินกว่า12ชั่วโมงนักสิทธิเพื่อกลุ่มผู้ขอลี้ภัยได้กล่าวชื่นชมคำตัดสินของศาลสูงออสเตรเลียที่ว่าการกักกันผู้ขอลี้ภัยแบบไม่มีกำหนดเวลานั้นขัดต่อข้อกฎหมายซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกนำมาใช้นานกว่า2ทศวรรษผู้พิพากษาส่วนใหญ่ในศาลสูงได้ยกเลิกคำตัดสินเมื่อปี2004ที่ว่าผู้ขอลี้ภัยที่ไม่สามารถย้ายไปยังประเทศอื่นได้จะถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการกำหนดเวลานั้นถูกกฎหมายความพยายามฟื้นฟูกำลังเริ่มขึ้นหลังเหตุไฟป่าทางตะวันตกของเมืองทาราโดยประชาชนในเมืองกล่าวว่าพวกเขาสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้แม้ว่าจะยังมีสัญญาณเตือนการปะทุอีก6ครั้งทั่วรัฐควีนส์แลนด์หน่วยงานบรรเทาภัยฉุกเฉินกล่าวว่าไฟป่าที่ทารายังคงอยู่ในแนวกักกันและยังคงไหม้ต่อไปอีกหลายวันนับจากนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียถูกกล่าวหาว่าได้ทำการปกปิดและกำลังใช้แนวทางการแก้ปัญหาที่ผิดพลาดในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านี้ได้อ้างว่าพวกเขาได้ติดตามวิกฤตขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์ผู้ตรวจการโดยกลุ่มอนุรักษ์ทางทะเลออสเตรเลียได้เปิดเผยว่าซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่4เจ้าสอบตกเรื่องความพยายามในการจัดการและลดการใช้พลาสติกในสินค้าของพวกเขา โดยพบว่า Audi ได้คะแนนประเมินสูงสุดอยู่ที่ 20% ในความพยายามลดการใช้พลาสติกนำหน้า Coles ที่ได้คะแนน 15% Woolworths ที่ได้ 10% และ Matt Cash ซึ่งเป็นเจ้าของ IGA และ Foodland ที่ได้คะแนนประเมินเพียง 3% เท่านั้นต่อมามาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35.54 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22.76 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64 เซนต์มาดูพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่10 พฤศจิกายน 2566ในวันพรุ่งนี้เพิร์ธท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24 องศาอะดิเลดจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37 องศาเมลเบิร์นจะมีเมฆหนาจากนั้นฟ้าจะค่อยใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 องศาฮอบาร์ตจะมีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25 องศาแคนเบราท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28 องศาซิดนีย์ท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27 องศาบริสเบนท้องฟ้าจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27 องศาดาร์วินมีโอกาสที่จะเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 องศาทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่9 พฤศจิกายน 2566กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา14 นาฬิกาทางช่อง SBS 3นะคะและคุณยังคงสามารถรับฟังซ้ำได้ในช่วงเวลาเดิมที่เวลา22 นาฬิกาทางช่อง SBS 2ค่ะถ้าคุณฟังเราทางพอดคาสต์ก็สามารถฟังเราได้ตามปกตินะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเรามาฟังสารคดี Australia Explained จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ด้วยสถานการณ์วิกฤตค่าครองชีพตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะสนใจขอสินเชื่อมากขึ้นแต่ก่อนที่จะทำสัญญากู้ยืมนะคะคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS แนะนำว่าควรพิจารณาถึงหลายๆปัจจัยค่ะใน Australia Explained ตอนนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะหรือว่า personal loan จะช่วยให้คุณสามารถขอกู้เงินได้ค่ะซึ่งคุณต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยหรือ interest ตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะหลายคนในขณะนี้อาจจะกำลังพิจารณาเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลายประการ
You might be planning a holiday. You might have a wedding coming up and think, oh, this is going to cost a lot of money. Also, we see it for home renovations and of course for cars.
คุณอาจจะกำลังวางแผนไปเที่ยวหรือกำลังจะแต่งงานแล้วคิดว่าโอ๊ยต้องใช้เงินเยอะมากหรือจะต่อเติมบ้านหรือจะซื้อรถข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคลคือมันช่วยให้คุณสามารถแบ่งจ่ายค่าใช้จ่ายได้ข้อเสียคือมีค่าธรรมเนียมและมีดอกเบี้ยคุณแอนดรูว์ แรดสเวลล์จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลียหรือ ASIC อธิบายโดยทั่วไปแล้วนะคะวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 100,000 ดอลลาร์และมักจะมีกำหนดระยะเวลาภายใน 2-7 ปีและไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้ผู้ออกเงินกู้จะประเมินจากสถานการณ์ของแต่ละบุคคลและผู้ออกเงินกู้แต่ละรายจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน
Generally speaking you need to be over the age of 18 and you need to be an Australian citizen or a permanent resident. Now there are some circumstances
ปกติแล้วคุณต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปและต้องเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้อยู่อาศัยถาวรในบางสถานการณ์ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวอาจสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้แต่จะมีกฎเพิ่มเติมเข้ามาผู้ออกเงินกู้จะถามประวัติการเงินของคุณงานที่คุณทำยืนยันตัวตนคุณมีหนี้สินหรือทรัพย์สินอะไรบ้างเช่นหนี้บัตรเครดิตคุณแดดสเวลอธิบายและข้อสังเกตสำคัญนะคะของผู้ออกเงินกู้คือจะดูประวัติการเงินของคุณในออสเตรเลียเท่านั้นพวกเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าเครดิตสกอร์หรือคะแนนเครดิต ในการตัดสินใจว่าคุณจะสามารถชำระเงินกู้ได้หรือไม่ค่ะ
Your credit score is a number. It's generally between 0 and 1000. And it gives lenders
Credit score ของคุณคือตัวเลขระหว่าง 0 ถึง 1,000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเรื่องความสามารถในการจัดการและรับผิดชอบเครดิตของคุณพวกเขาจะพิจารณาจากคะแนนเครดิตของคุณในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อส่วนบุคคลของคุณดังนั้นคะแนนเครดิตที่ต่ำหมายความว่าผู้ออกเงินกู้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นพวกเขาจึงจะเพิ่มดอกเบี้ยคุณเอมี่แบรดนีย์จอร์จผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินส่วนบุคคลกล่าวถ้าหากว่าคุณพลาดการชำระบัตรเครดิตหรือสินเชื่อในอดีตสิ่งนี้จะกระทบกับเครดิตสกอร์ของคุณการยื่นใบสมัครกับผู้ออกเงินกู้หลายรายพร้อมกันอาจเป็นเรื่องที่คุณกำลังพิจารณาแต่สิ่งนี้จะลดเครดิตสกอร์ของคุณเนื่องจากมันบ่งบอกว่าคุณกำลังประสบปัญหาด้านการเงินก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อควรเริ่มหาข้อมูลผู้ออกเงินกู้หลายๆรายอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆและระยะเวลาในการกู้ยืมอย่างรอบคอบค่ะ
For example if you want to borrow $5,000 over 5 years that'll typically cost you about $6,800 over that period
หากคุณต้องการกู้เงิน $5,000 เป็นเวลา5ปีจริงๆแล้วคุณจะจ่าย $6,500 ในระยะเวลานั้นเพราะคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ย $1,800 ขณะที่หากคุณขอกู้เงิน $5,000 เป็นเวลา2ปีคุณจะจ่ายค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพียงประมาณ $1,000 ดังนั้นคุณต้องชั่งน้ำหนักว่าคุณต้องการแบ่งจำนวนและการผ่อนชำระในราคาต่ำลงหรือชำระในระยะเวลาที่สั้นลงคุณแดชเวลกล่าวเครื่องคำนวณสินเชื่อส่วนบุคคลของ Money Smart นะคะจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณเงินที่ต้องชำระคืนเมื่อคุณใส่จำนวนเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยที่ต้องการสถาบันการเงินหลายแห่งเช่นธนาคารหรือกองทุนต่างๆมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่คุณสามารถปรับให้ตรงตามที่คุณต้องการได้ค่ะ
These financial institutions generally will offer more competitive interest rates. Banks and mutuals are bound by responsible lending.
ปกติแล้วสถาบันการเงินต่างๆจะแข่งกันเสนออัตราดอกเบี้ยธนาคารและกองทุนหลายแห่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขอเงินกู้สามารถผ่อนจ่ายได้มีผู้ออกเงินกู้หลายเจ้าที่ไม่ใช่ธนาคารและปกติแล้วข้อกำหนดในการประเมินมักจะไม่เคร่งครัดเท่าของธนาคารแต่อย่างไรก็ตามคุณอาจต้องจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมในราคาที่สูงกว่าคุณพอลฟาร์เมอร์จาก People's Choice กล่าวและสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะมี2ประเภทหลักค่ะแบบที่มีหลักประกันและแบบที่ไม่มีหลักประกันสินเชื่อที่มีหลักประกันจะใช้ในกรณีซื้อสินทรัพย์ขนาดใหญ่เช่นรถยนต์
Secured personal loans is where the lender will take security over the asset, and the asset is what you're purchasing with the funds from the personal loan. The reason why the lender
สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักประกันคือผู้ออกเงินกู้ใช้สินทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันซึ่งเป็นสิ่งที่คุณซื้อโดยเงินจากสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นการลดความเสี่ยงของการสูญเงินกู้หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้อัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องชำระจะต่างไปขึ้นอยู่กับอายุของสินทรัพย์ของคุณคุณฟาร์เมอร์อธิบายและเนื่องจากผู้ออกเงินกู้มีสินทรัพย์ของคุณเป็นหลักประกันจึงสามารถยึดคืนได้หากคุณไม่ชำระคืนปกติแล้วสินเชื่อแบบมีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือที่เรียกว่า fixed interest rate และคุณอาจต้องทำประกันสินทรัพย์ของคุณสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่2คือสินเชื่อแบบที่ไม่มีหลักประกันซึ่งจะอนุมัติให้นำเงินไปใช้ตามจุดประสงค์ของผู้ขอเงินกู
้ For an unsecured personal loanYou will not need to provide an asset as a security, but the interest rate will generally be higher. For an
unsecured, สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลแบบที่ไม่มีหลักประกันคุณไม่ต้องมีสินทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันแต่อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าผู้ออกเงินกู้จะจำกัดจำนวนเงินที่คุณจะสามารถขอกู้ได้ปกติแล้วอยู่ที่2,000ถึง20,000ดอลลาร์คุณฟาร์เมอร์อธิบายและถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดและผ่อนชำระคืนได้คุณต้องสามารถยื่นขอเงินกู้ทางออนไลน์กับผู้ออกเงินกู้ที่คุณต้องการและแนบเอกสารที่ต้องใช้อย่างไรก็ตามการปฏิเสธการขอสินเชื่อถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ
When they're assessing your application, if they feel that your income isn't enough to cover repayments, they could reject your application. And tied to income
เมื่อพวกเขาประเมินเอกสารของคุณและรู้สึกว่ารายได้ของคุณไม่เพียงพอที่จะสามารถผ่อนจ่ายได้พวกเขาจะปฏิเสธคำขอของคุณและหากคุณไม่มีงานหรือรายได้ที่มั่นคงหรือไม่ได้ทำงานเป็นเวลานานพวกเขาจะพิจารณาปัจจัยเหล่านั้นคุณแบรดนีย์จอร์จกล่าวและแม้ว่าคุณจะสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้แล้วนะคะสถานการณ์ด้านการเงินของคุณอาจเปลี่ยนแปลงภายหลังได้หากคุณไม่สามารถผ่อนชำระได้ตรงเวลามักจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและการแก้ปัญหาโดยการใช้สินเชื่อเงินด่วนหรือเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของคุณอาจก่อให้เกิดวงจรหนี้ได้ค่ะ หากคุณพบว่าคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากควรปรึกษาผู้ออกเงินกู้เรื่องทางเลือกต่างๆพวกเขาสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขให้คุณได้คุณแดชเวลจาก Money Smartแนะนำให้ผู้ที่กำลังประสบความลำบากด้านการเงินนะคะให้ติดต่อที่ปรึกษาด้านการเงินหรือ Financial Counselor ค่ะ
Financial counselors are free and you can access them via the National Debt Helpline on 1-800-007-007
ที่ปรึกษาด้านการเงินไม่มีค่าใช้จ่ายคุณสามารถติดต่อผ่านสายด่วนช่วยเหลือหนี้แห่งชาติหรือ National Debt Helpline ได้ที่เบอร์1800-007-007หรือขอล่ามที่เบอร์131450หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักของคุณพวกเขาจะช่วยติดต่อให้คุณคุณแดชเวลกล่าวและควรระวังต่อสแกมนะคะเว็บไซต์ Money Smart มีข้อมูลที่จะช่วยให้คุณระบุสแกมหรือคำแนะนำหากคุณคิดว่าคุณกำลังถูกหลอกค่ะ
It's very important that if you're getting contacted about a personal loan to check the credentials of the company or the person you're dealing with
หากมีใครติดต่อคุณเรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทและคนที่คุณกำลังติดต่ออยู่อย่าตกลงทำสิ่งใดก่อนตรวจสอบระมัดระวังเสมอหาข้อมูลและหากคุณมีข้อสงสัยให้สอบถามหาความช่วยเหลือคุณแดชเวลอธิบายที่จบไปนั้นคือ Australia Explain นะคะในเรื่องของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลที่ออสเตรเลียค่ะโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณนิภาวันพิทักษ์ชินพงศ์หรือคุณบลูมนักจิตบำบัดคนไทยในนครเมลเบิร์นพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพจิตหรือ mental health ของคนไทยไกลบ้านว่ามีปัญหาอะไรบ้างและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรรวมถึงแนะนำขั้นตอนการรับบริการ mental health ในออสเตรเลียค่ะดิฉันชยดาพาวเอสเบสไทยรายงานสวัสดีค่ะคุณบลูม
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อบูมนะคะจริงๆชื่อบูมแหละพอมาย้ายมาอยู่ออสเตรเลียก็มีแต่คนถามว่าทำไมมันสะกดว่า BOOM เราก็เลยเติมตัว L เข้าไปให้มันน่ารักขึ้นมันก็เลยกลายเป็นบูมแทนตอนนี้เป็นนักจิตบำบัดอยู่ค่ะเรียนจบป.โทที่โมนาชค่ะ Master Counseling ค่ะตอนนี้ก็ทำเป็นนักจิตบำบัดที่ Private Practice ในเมืองที่เมลเบิร์นนะคะแล้วก็พาร์ทไทม์ก็ทำเป็นเหมือน Educator ค่ะที่โรงเรียนแถวบ้านค่ะจริงชอบทำงานกับเด็กมากกว่าแต่ว่างานเคาน์เซอร์ที่ทำอยู่ก็คือเป็นงานผู้ใหญ่ซะส่วนใหญ่หาอะไรทำที่แบบเราได้ทำกับเด็กด้วย
ค่ะคุณบลูมเป็นนักจิตบำบัดในออสเตรเลียมานานหรือยังคะ
ก็เรียนจบมาปี2021ค่ะแล้วก็ปีแรกก็พยายามหางานคือมันสมัครยังไงมันก็สมัครไม่ได้เราก็เลยคิดว่าไปทำงานพวกวอลูนเทียร์เก็บประสบการณ์ดีกว่าพอทำวอลูนเทียร์สักประมาณปีนึงสมัครงานก็เลยได้งานที่ดีเลยค่ะที่ Private Practice
Mental Health นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมากที่สุดเรื่องนึงของออสเตรเลียนะคะร
ั
ฐบาลหรือทางการหรือหน่วยงานต่างๆก็ดีเนี่ยก็มีการที่จะรณรงค์เรื่องนี้มีการที่จะให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตหลายด้านเลยคุณบลูมพอมีสถิติไหมคะว่าในปีหนึ่งเนี่ยค่ะมีคนใช้บริการ mental health ในออสเตรเลียมากขนาดไหน
ค่ะก็ไปหาข้อมูลมานะคะเขามีสถิติจาก ABS ค่ะปี2022เขาบอกว่าทุกๆ1คนใน5คนนะคะอายุประมาณระหว่าง15ถึง85ปีจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจิตเวชอะค่ะเป็น mental disorder
ก็
คือเยอะเหมือนกันนะเยอะมาก
ใช่ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วก็คนก็ส่วนใหญ่ก็คือประมาณ 40% ก็จะไปหา GP อะค่ะไปหา GP ก่อนเพื่อที่เราจะได้รับ referral แล้วเขาก็จะส่งต่อไปหาจิตแพทย์จิตบำบัดหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
สถิติค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะที่คนรู้สึกว่าตัวเองอาจจะมีปัญหาด้าน mental health ถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความวิตกกังวลหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตไห
ม
แล้วควรที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้ค่ะตอนนี้คือด้านของความที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องต้องห้ามเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคะ
อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะเพราะเพิ่งมาอยู่5ปีแต่เคยมาอยู่ซิดนีย์ประมาณ8ปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะประมาณ 8-9 ปีที่แล้วทุกคนก็คุยกันแบบเพื่อนก็บอกว่าฉันไปหานักบำบัดนะอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เคยเป็นทาบู ถ้าเปรียบเทียบกับเพศไทยอะค่ะ
ทราบมาว่าเซ็นเตอร์หรือเซอร์วิสของคุณบลูมอะค่ะว่าเป็น specializing ด้าน multicultural ด้วยถ้าพูดถึงว่าในการที่จะไปหาข้อมูลหรือว่าไปพบแพทย์หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือของคนออสเตรเลียเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหามากเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของชุมชนหลากภาษาและวัฒนธรรมล่ะคะคือเขาจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้มากแค่ไหน
อันนี้ก็คงตอบได้แค่เป็นพวกอารมณ์กลุ่มของ international student นะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่บูมทำอยู่ก็เป็นคนจีนคนไทยจะน้อยมากเพราะเนื่องจากว่า health insurance ใน OSHC มันไม่ได้ cover ใช่ไหมคะก็คือเด็กก็ต้องนักเรียนก็ต้องจ่ายเงินเองเซสชั่นหนึ่งมันก็อาจจะแบบ130 100กว่าไปหมดนะคะถ้าเป็น psychologist ก็200 250ต่อชั่วโมงคือนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็อาจจะไม่ได้สามารถ cover ตรงนี้ได้แต่ทีนี้ก็คือบูมเห็นว่าในแต่แล้วโรงเรียนสถาบันต่างๆเขาก็จะค่อนข้าง advocate ว่าในทุกโรงเรียนมันจะมี student counselor นะมันจะมี well-being team นะถ้าอยู่เป็นนักเรียนอยู่สามารถไปขอปรึกษาได้ฟรีใช่ไหมคะในทุกโรงเรียนแบบ Monash ก็มีแล้วก็ตามสถาบันการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะ TAFE อะไรเงี้ยคือก็มี counselor มี social workerทำงานอยู่เป็น full time อะค่ะ
ค่ะแล้วคุณบลูมคิดว่าในประเด็นเนี้ยนะคะมันก็อาจจะมีบางกลุ่มของนักเรียนก็ตามที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาอยากจะเข้าถึงการรักษานะแต่ว่าไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงด้านค่าใช้จ่ายเนี่ยมันทำให้จริงๆแล้วอ่ะมีจำนวนของนักเรียนที่มีปัญหา mental health มากกว่าที่เราพบเจอไหมคะ
บูมว่ามีเยอะมากแต่คือหนึ่งก็คือเป็น language barrier ถ้าเขาไปหา counselor ในสถาบันเขาอาจจะต้องพูดภาษาอังกฤษซึ่งสมมติว่าคนไทยเขาอาจจะอยากปรึกษาการนักจิตบำบัดภาษาไทยใช่ไหมคะอันนี้เขาก็เคยเลือกที่จะไม่ไปแหละทีนี้หรือว่าเขาจะปรึกษาโทรไปที่นักจิตบำบัดอยู่ที่ไทยเขาก็อาจจะแบบต้องการคนที่อยู่ที่นี่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเงินก็สำคัญแต่ว่าเรื่องภาษาก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะคุยเรื่องแบบความรู้สึกเรื่องปัญหาชีวิตนะคะบางทีคุยในภาษาเรามันอาจจะรู้สึกสบายใจกว่าหรือว่าเราแบบเอ็กซ์เพรสได้มากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะ
ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเรามีความวิตกกังวลนอนไม่หลับมีอาการเบื้องต้นอะไรบ้างที่คุณบลูมจะสามารถแนะนำได้ว่าอาการแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์หรือว่าไป GP หรือก็แนะนำต่อไปที่นักจิตบำบัดหรือนักจิตวิทยาเองก็ดีค่ะ
ค่ะก็อย่างง่ายๆเลยเราอาจจะเห็นว่าสมมติว่าเราแบบมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการนอน appetite เราหรือว่า day to day life ค่ะอย่างเช่นเรานอนดึกช่วงนี้ช่วงนี้นอนไม่หลับเลยหรือว่านอนเยอะเกินก็ไม่ดีเหมือนกันหรือว่าแบบช่วงนี้รู้สึกไม่อยากอาหารเลยหรือว่ากินเยอะไปหรือว่าช่วงนี้รู้สึกเศร้าเป็นเวลานานหลายวันคือการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ค่ะคือเราสามารถบ่งบอกเราจะรู้ตัวเองแล้วเนอะว่าแบบเอ้ยทำไมช่วงนี้ฉันรู้สึกแปลกๆฉันรู้สึกดาวๆฉันแบบไม่ค่อยอยากกินอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันติดต่อเป็นเวลาแบบหลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนเราก็น่าจะแบบเอ๊ะแล้วก็แบบไปปรึกษาหมอดีกว่าเผื่อมันจะเป็นอะไรทางแบบทางกายด้วยหรือว่าทางใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ต้องหมั่นสังเกตตัวเองนิดนึง
ใช่ๆค่ะอันดับแรกก็ต้องดูตัวเองเลย
ในหมู่คนไทยนะคะที่เข้ามาปรึกษากับคุณบลูมเนี่ยแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
คือจะมีเป็นรุ่นบลูมเลยค่ะก็คืออายุประมาณ30อะค่ะ30ถึง40แล้วก็จะมีเป็นรุ่นแม่บ้านเลยค่ะแบบ40 50ที่แบบว่ามีครอบครัวที่นี่มีสามีมีลูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณ2กลุ่มเนี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีแบบเด็กวัยรุ่นซะเท่าไหร
่ในกลุ่มแรกค่ะที่อายุยังน้อยอยู่30ต้นๆ30เนี่ยนะคะเขามีปัญหาอะไรมากที่สุดคะ
ส่วนใหญ่ก็คือจะย้ายมาที่นี่เพื่อมาเป็นวีซ่า Work and Holiday หรือวีซ่านักเรียนนะคะก็คือบางคนก็คือลาออกจากที่ทำงานออฟฟิศที่ไทยเลยใช่ไหมคะแล้วก็มาที่นี่เพื่อแบบอาจจะอยากมาเรียนภาษาเก็บเงินหาประสบการณ์แต่ดับแรกก็คือเราอาจจะยังปรับตัวไม่ได้ก็คือมันคือการเริ่มต้นใหม่อ่ะนะแบบมาหาที่พักใหม่หาเพื่อนใหม่เราไม่แบบเป็นเมืองที่เราไม่เคยมาก่อนนะคะก็คือการปรับตัวก็อาจจะเป็นปัญหาได้ไม่รู้ว่าจะต้องไปหางานยังไงหางานแล้วก็หางานไม่ได้เรียนก็เรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเพื่อนก็ต้องหาเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามัน
ใช่ค่ะ
เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ย้ายมาประเทศใหม่เลย
ใช่ค่ะมันจะเป็นเรื่องความแบบ expectation นะคะความคาดหวังก็คืออย่างเช่นเป็นวีซ่านักเรียนใช่ไหมคะทุกคนก็จะคิดว่ามาฉันจะต้องฝึกภาษาได้ภายใน4เดือนภาษาอังกฤษจะต้องดีมากแต่สุดท้ายมาถึงก็คือเพื่อนคนไทยอยู่บ้านแชร์คนไทยทำงานก็ทำงานร้านไทยสรุปก็คือไม่ใช้ภาษาเลยใช่ไหมคะว่าผ่านไป3-4เดือนภาษาเลเวลก็คือเท่าเดิมกลุ่มที่สองก็คือเป็นอารมณ์work and holiday ค่ะคือมาจะทำงานแต่ทีนี้หางานไม่ได้คือบูมเคยเจอน้องคนนึงเขาเป็นสัตวแพทย์เลยค่ะแล้วเขาก็ลาออกมา work and holiday เขาต้องมาทำแบบล้างจานอะไรเงี้ยค่ะล้างจานแบบล้างห้องน้ำหรือว่าแบบทำงานในครัวค่ะภาษาเขาไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็รู้สึกเฟลมากก็แบบ มันอารมณ์คนเราทุกคนมันก็มีอีโก้นะแบบว่าฉันเป็นหมอมาก่อนฉันทำงานในออฟฟิศมาก่อนพอมาถึงที่นี่ฉันต้องมาทำงานเสิร์ฟทำงานความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะแล้วในกลุ่มเนี้ยค่ะที่เคยมีงานการงานดีๆที่เมืองไทยนะคะพอย้ายมาที่นี่แล้วก็อาจจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่พื้นฐานงานที่อาจจะไม่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้เขารู้สึกดาวเนาะการที่เขามาปรึกษานักจิตบำบัดได้ให้คำปรึกษายังไงกับเขาบ้างอะคะ
คือผมก็เลยบอกตลอดว่าแบบทุกประสบการณ์นะคะมันคือเหมือนสื่อการเรียนรู้อะค่ะคือมันไม่จำเป็นว่าเราต้องทำงานออฟฟิศนะหรือว่าทำงานแบบที่เราทำมาก่อนที่เมืองไทยเราถึงจะได้ความรู้ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะก็คืออย่างแรกคืออยากจะบอกทุกคนว่าแบบเปิดใจก่อนใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่ทุกอาชีพมันเท่าเทียมกันหมดมันไม่จำเป็นว่าแบบคุณจะต้องทำงานบริษัทหรือว่าทำงานดีๆถึงจะแบบคอนซีเดอร์ว่ามันเป็นงานที่ดีอะค่ะงานคลีนงานก่อสร้างงานเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นงานหมดซึ่งเหมือนว่าเราเปิดใจมาเราแบบได้รับสิ่งอะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องๆเขาเครียดบูก็จะแนะนำว่าให้เหมือนว่าให้หากิจกรรมทำอย่างเช่นน้องคนนี้เขาชอบเล่นแบดมาชอบตีแบดบูก็จะบอกว่าเอางั้นเราแบบมาหาแบบกลุ่มเพื่อนที่นี่ไหมเพื่อนเอเชียหรือเพื่อนฝรั่งที่เขาชอบแบบนัดกันไปตีแบดอะไรเงี้ยค่ะคือพยายามหาทำกิจกรรมที่เราแบบเคยชอบทำที่เมืองไทยแล้วก็แบบมาทำที่นี่มันก็จะแบบได้รับความคุ้นเคยบ้างค่ะ
แล้วกลุ่มนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ต่อหรือว่าจะเลือกกลับเมืองไทย
บูว่าเลือกกลับมันอยู่ไปสักพักนึงก็รู้ว่าเมืองไทยดีกว่าสบายกว่าอะไรเงี้ย
ก็คือแล้วแต่ว่าต้นทุนของชีวิตของแต่ละคนด้วยเน
า
ะ
ใช่ใช่เพราะเป็นยังไงบางคนแบบอยากได้ PR บางคนไม่อยากก็แต่ละคนก็ต่างกันนะคะ
ค่ะมาอีกกลุ่มนึงกลุ่มแม่บ้านอันนี้ก็คือปัญหาอะไรที่เจอบ่อยมากที่สุดคะ
อันนี้คือจะเป็นแม่บ้านชอบส่งข้อความส่งอีเมลมาบอกว่ามีปัญหากับลูกหรือว่าสามีอย่างเช่นว่าลูกตอนแรกอยู่ไทยใช่ไหมคะย้ายมาอยู่ที่นี่เมลเบิร์นซิดนีย์อะไรเงี้ยนะคะแล้วลูกปรับตัวไม่ได้แล้วก็มีปัญหาเรียนไม่ได้สอบตกแล้วก็แบบปัญหาในครอบครัวไม่คุยกับพ่อไม่คุยกับแม่แล้วทีนี้แม่ก็เลยไม่รู้ว่าจะปรับตัวยังไงหรือว่าอีกกรณีนึงก็คือเลี้ยงลูกโตที่ออสเตรเลียแล้วทีนี้เขาก็ได้ไปรับ culture ที่แบบเป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะแบบพูดจาแรงๆแบบออกจากบ้านโดยที่ไม่บอกพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมและวัฒนธรรมมันก็แตกต่างกันนะคะซึ่งคนเป็นแม่ซึ่งเป็นคนไทยเขายังไม่ค่อยชินนะคะยังปรับตัวไม่ได้คือเขาก็อยากจะให้ลูกเขามาคุยกับบูมซึ่งบูมก็บอกว่ากรณีนี้คือเราไม่สามารถไปบังคับน้องเขาได้นะถ้าน้องเขาอยากมาก็บูมก็พร้อมคุยแต่เราไม่สามารถแบบบังคับให้น้องเขามาค่ะเพราะว่าถ้าเด็กเขาไม่อยากคุยเขาก็คงไม่เปิดใจคุยกับเราอะค่ะจะแนะนำว่าถ้าน้องเขาอยู่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนมันจะมี student well-being team คือมันจะมี social worker psychologist counselor อยู่แล้วถ้าน้องเขาคุ้นชินกับสตาฟที่โรงเรียนมากกว่าอยากให้คุณแม่ไปติดต่อแบบบอกครูก็ได้ค่ะให้ครูเขาจะนัดทำ appointment ให้น้องเขาไปคุยกับสตาฟที่โรงเรียนนะคะ
แต่ว่าถ้าเด็กที่เพิ่งย้ายมาแล้วภาษายังไม่ค่อยได้เขาก็จะสื่อสารไม่ได้อยู่ดีไหมคะ
อันนี้ก็คือแม่เขาก็อยากจะให้มาคุยกับบุ๋มเพราะภาษายังไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องการคนที่เข้าใจแบบอยู่ชีวิตทั้งเมืองไทยชีวิตที่ออสเตรเลียด้วยค่ะซึ่งบุ๋มก็จะฟิตในคุณลักษณะนั้นพอดี
ค่ะแล้วในกลุ่มแม่บ้านเองเนี่ยมีกลุ่มที่มาปรึกษาเรื่องของการที่มีความขัดแย้งกับสามีไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ในครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการหย่าร้างอะไรเงี้ยค่ะมีไหมคะ
มีค่ะเพราะว่าคนออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็คือจะไปคัพเปิลเคาน์เซลลิ่งเยอะใช่ไหมคะการปรึกษาทางด้านเป็นคู่รักอะค่ะซึ่งก็จะมีเป็นคนไทย1คนแล้วก็คนต่างชาติ1คนเขาก็จะติดต่อมาทาง MySpace ว่าแบบเนี่ยอยากจะมาปรึกษากับบูมนะเรื่องความสัมพันธ์ความรักแต่ทีนี้เราก็บอกไปว่าเราไม่ได้เทรนมาแบบสเปซิฟิกทางด้านนี้เราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะไปรับคำปรึกษาเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ตรงนี้แบบ 100% อะค่ะ
คุณบูมสามารถที่จะ referral ไปได้ไหมคะหรือว่าแนะนำให้เขาไปที่ซัพพอร์ตที่มันตรงกับความต้องการของเขาได้ไหมคะ
แนะนำไปแล้วค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพี่คนไทยเขาก็จะบอกว่าเขาอยากได้เคาน์เซอร์ที่พูดภาษาไทยด้วยซึ่งมันก็ไม่มีเลยค่ะที่ตอนนี้ก็คือไม่มี
การที่จะมาพบนักจิตบำบัดนักจิตวิทยานะคะเมื่อกี้คุณบูมแท็บมานิดนึงแล้วว่าเราจะต้องไปเจอ GP ก่อนคุณบูมพอที่จะอธิบายขั้นตอนให้ฟังได้ไหมคะว่ามันควรที่จะต้องผ่านอะไรมาบ้าง
ค่ะก็คือกรณีถ้าเป็นคนที่นี่หรือว่าเป็นซิลเลนวีซ่าแล้วมีinsurance ใช่ไหมคะก็คือเราต้องไป GP ก่อนเพื่อให้ว่า GP เขาจะแบบดูว่าเราเป็นอะไรเขาอาจจะแบบตรวจร่างกายอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบบางคนก็คือเป็นไทรอยด์ค่ะพี่ไม่ได้เป็น depression หรอกแต่คือเป็นเรื่องฮอร์โมนเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเขาดูแล้วว่ามันเป็นเกี่ยวกับ mental health เขาก็จะเขียนเป็น referral letter ถ้าเป็นคนที่นี่มันจะมีที่เรียกว่า mental health care plan นะคะก็คือรัฐบาลจะ cover ให้10 session ปีหนึ่งได้10 session ฟรีจาก psychologist ค่ะก็คือที่ออสเตรเลียมันจะมีหลายอาชีพที่สามารถให้ provide counseling ได้ค่ะก็จะมีเป็น psychologist ใช่ไหมคะนักจิตวิทยา social worker นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ counselor ก็คือที่บูมเป็นก็คือนักจิตบำบัดแต่ว่าถ้าตามเป็น mental health care plan ของรัฐบาล Medicare ค่ะก็คือเราสามารถพบได้แค่อย่างเดียวก็คือ psychologist เบอร์หนึ่งเขาถึงจะ cover ให้ถ้าเราจะไปเจอแบบเป็น counselor อย่างบูมหรือว่า social worker อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็ต้องจ่ายเองค่ะก็คือ GP เขาจะมี list อยู่แล้วว่า LBU อยู่ใน area นี้นะมันจะมี listชื่อเขาอยู่แล้วค่ะว่าแบบคนนี้ประมาณ psychologist คือ wait list มันจะลองมากค่ะคือแบบ 2-3 เดือนเลย
อันนี้ก็คือจะถามเหมือนกันว่าจากที่ทราบมานะคะการที่จะไปเจอ psychologist ตัวต่อตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลารอนานมากแล้วมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือสามารถที่จะนัด appointment ออนไลน์ได้อันนี้ก็จะเร็วกว่านิดนึงแต่ว่าการที่จะเจอหรือว่าพูดคุยกับ psychologist นักจิตวิทยาออนไลน์เนี่ยค่ะก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยากมากๆโดยที่เหมือนกับว่าถ้าคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาหรือว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นปัญหาอันนี้คือคุณบูมมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
คือบูมคิดว่าถ้าเป็นเรื่องภาษาเลยอะแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะคุยภาษาอังกฤษอะค่ะอันนี้ก็ยากแหละใช่ไหมอย่างเช่นถ้าคนจีนอยากคุยกับคนจีนคนไทยอยากคุยกับคนไทยอันนี้บูมก็รู้สึกว่าถ้าจะเจอ psychologist จริงๆอะเอาจริงถ้าเป็นออนไลน์คุยที่ไทยก็ได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องคุยที่นี่หรอกใช่ไหมแต่มันก็แล้วแต่คนนะคะบางคนเขาก็อยากได้คนที่นี่อยู่ออสเตรเลียโตที่นี่ทำงานที่นี่อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องแล้วแต่ผู้มารับบริการเลือกด้วยค่ะ
เซกชันนี้ก็มีความต้องการที่จะได้นักจิตวิทยาหรือว่านักจิตบำบัด2ภาษาอย่างมากเลยเพื่อที่จะมารองรับความต้องการตรงนี้
ใช่ค่ะเพราะว่าคลินิกที่ผมทำอยู่ MySpace อะค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเป็นคาวเซอร์จีนpsychologist คนจีนนะคะซึ่งลูกค้าคนจีนเราเยอะมากเป็นคนจีนที่โตที่นี่เกิดที่นี่แต่ว่าเขา prefer ที่จะบำบัดอยากจะพูดภาษาจีนคือลูกค้าคือเยอะมากค่ะตอนนี
้แล้วคุณปลุมคิดว่าการมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือว่าการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยมีผลกับ mental health มากน้อยแค่ไหนคะ
บูมว่ามีมากเลยค่ะเพราะทุกคนก็เหมือนว่าเรามาตัวคนเดียวใช่ไหมคะเราไม่มีซัพพอร์ตจากเพื่อนจากครอบครัวแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราต้องปรับตัวเยอะค่ะถ้าแบบได้งานใหม่หาบ้านใหม่มีเพื่อนใหม่ทุกอย่างมันคือการปรับตัวตลอดอะค่ะเหมือนเราออกจากคอมฟอร์ทโซนเราเนอะแล้วพอมาอยู่ที่นี่บูมก็มีปัญหาของบูมเองแล้วก็แบบเพื่อนก็มีก็คืออากาศคืออากาศถ้ายิ่งหน้าหนาวฝนตกอะไรเงี้ยคือมันจะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกดาวรู้สึกแบบโอ้ไม่อยากทำอะไรเลยเป็นแบบอารมณ์ซีซันอลดิเพรสชันนะคะไทยมันไม่มีใช่ไหมคะทุกวันคืออากาศดีแดดร้อนแดดจ้าอะไรเงี้ยค่ะคือมาที่นี่มันก็คือต้องปรับตัวเยอะคือหลายคนก็รู้สึกว่าโหแบบวันนี้ทำไมมันแบบคลาวดี้จังมันมืดจังแบบรู้สึกแบบเหนื่อยหน้าเบื่ออะไรเงี้ยค่ะคือได้ยินเพื่อนๆบ่นเยอะเหมือนกัน
เวลาที่เรารู้สึกค่อนข้างเหงานะคะรู้สึกว่านอนไม่หลับอะไรก็ตามมีไซน์ของวิตกกังวลหรือว่า mental health issues เนี่ยวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้มีวิธีผ่อนคลายอะไรบ้างที่อยากจะแนะนำให้คนที่รู้สึกเอ๊ะฉันจะคิดมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีวิธีไหนบ้างที่จะผ่อนคลายหรือว่าบำบัดตัวเองให้เรามีจิตใจที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ
ค่ะอย่างแรกคือเราต้องพูดว่าแบบจริงๆความเครียดความกังวลความเศร้ามันก็เป็นแค่เหมือนอีโมชันหนึ่งอะค่ะเหมือนกับความมีความสุขความหิวอะไรเงี้ยค่ะคือบูไม่อยากให้ไปคิดว่ามันเป็นความรู้สึกที่หลบๆคือมันเกิดขึ้นได้ทุกวันนะคะคือมันไม่มีใครที่แบบ7วันฉันรู้สึกดีมากทั้ง7วันหรือทั้งเดือนอะไรเงี้ยค่ะคืออารมณ์เรามันก็ขึ้นลงๆอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าสมมติว่ามีวิธีไหนที่มันจะทำให้รู้สึกดีขึ้นเราก็ต้องหนึ่งเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบทำอะไรใช่ไหมคะบางคนชอบแบบวาดรูปชอบแบบเพ้นชอบออกไปเดินออกไปทำออกกำลังกายอะไรเงี้ยคือเราต้องหากิจกรรมที่เราชอบก่อนอันดับแรกเราต้องแบบรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรเหตุการณ์ไหนทำให้เรารู้สึกเศร้าง่ายขึ้นหรือว่ามีความสุขได้ง่ายกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะส่วนพอเราเศร้าๆหรือว่าดาวๆก็บูมรู้สึกว่าเซลฟ์แคร์คือการดูแลตัวเองเป็นอะไรที่สำคัญคือบูมจะบอกเพื่อนตลอดว่าแบบหรือบอกคนที่บูมคุยด้วยตลอดแบบคือเราควรจะแบบจัดตารางเวลาเลยค่ะอย่างเช่นแบบเดือนละครั้งหรือสองครั้งเป็นวันหนึ่งที่เราให้ตัวเองใช่ไหมคะอย่างบางคนก็แบบไปทำเล็บต่อขนตาไปออกกำลังกายไปเดินไปนัดเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นวันหนึ่งที่เราแบบเดดิเคทให้กับตัวเราเองเลย
มีข่าวที่เพิ่งผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในไทยเองนะคะหรือว่าที่ต่างประเทศเองอเมริกาเองเกี่ยวกับการที่อาจจะมี tragedy นะคะเป็นเหมือนกับว่ากราดยิงอะไรก็ตามแล้วก็จะเจอว่ามีคนอายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยที่มาก่ออาชญากรรมแบบนี้นะคะ คุณบลูมคิดว่ามันมีผลกระทบกับ mental health ขนาดไหนแล้วก็ควรที่จะช่วยดูแลหรือว่าพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะจะช่วยดูแลช่วยสังเกตลูกหลานยังไงได้บ้าง
สำหรับบูมคือบูมเป็นคนเชื่อว่าครอบครัวคือสำคัญมากแบบฟาวเดชั่นของครอบครัวแบบไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ก็ได้ค่ะบางคนไม่มีพ่อแม่แบบลุงป้าน้าอาหรือผู้ที่ดูแลคือควรจะเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นเจเนเรชั่นใหม่แล้วเราจะต้องปรับตัวใช่ไหมคะเราจะต้องแบบรู้ว่าสื่อที่ลูกเราหลานเรากำลังเสพอยู่มันคืออะไรบ้างอย่างเช่นแบบ TikTok เกมอะไรบ้างที่เขากำลังเล่นอยู่หนังอะไรเพลงอะไรที่เขากำลังอินอยู่ช่วงนี้ค่ะคือถ้าเราไม่มีความรู้ด้านตรงนี้หรือว่าเราไม่เปิดใจมากพอเราก็จะไม่สามารถคอนเนคกับลูกๆหลานๆเราได้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอมันมีบาวเดอรี่ตรงนี้อยู่มันมีเส้นตรงนี้อยู่มันก็ทำให้เหมือนว่าเด็กเขาไม่กล้าไปคุยกับผู้ปกครองด้วยว่าเขากำลังเครียดอยู่เขาเจอปัญหาที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็คือความใกล้ชิดหรือว่าความผูกพันในครอบครัวมันน่าจะเป็นอันดับแรกที่เราควรจะแบบแก้ตรงนั้นนะคะเด็กก็คือเด็กอะค่ะคือเขาไม่ได้มีความสามารถที่จะแบบมี logical thinking หรือว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ค่ะในอายุเท่าๆนั้นมันก็ต้องอยู่ที่แบบครอบครัวแล้วก็โรงเรียนด้วยเป็นหลัก
ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบลูมมากนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง mental health แล้วก็การที่จะหาซัพพอร์ตกิจกรรมที่สามารถที่จะผ่อนคลายให้กับตัวเองได้ด้วยขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการสดของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเวลา 14 นาฬิกานะคะทางช่อง SBS 3ค่ะหรือถ้าคุณสามารถรับฟังได้ในช่วงเวลาเดิมนะคะที่เวลา 22 นาฬิกาทางช่อง SBS 2ค่ะแต่จะไม่ใช่รายการสดนะคะจะเป็นรายการที่เราออกซ้ำค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าคุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/audio ค่ะดิฉันชยาดาพาวและทีมงาน SBS ไทยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.